südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Kohtume teiega siin saatesarjas, kus on käsitluse all John Wesley erinevad jutlused ja möödunud korral sai tehtud algust tema 17. jutlusega, mis kannab pealkirja Südame ümberlõikamine. Stuudios on Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor ja Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent Taavi Holman. Möödunud korral jäi jutlus pooleli, sest teine osa on veel käsitlemata ja võib-olla oleks ka hea teha ülevaade nii selle jutluse esimesest osast lühidalt kui ka üldse, mis on ümberlõikamine, sest kui jutlus kõneleb südame ümberlõikamisest, leiame piiblist ka väljendeid ihu ümberlõikamise kohta ja ka huulte ümberlõikamise kohta lisaks südame ümberlõikamisele.
Tere ka minu poolt ja õnnistatud peatumist Jumala sõna juures, mingu see meile südamesse ja paljastagu, mis selles südames tegelikult on, mida me tegelikult vajame. Ja kui me mõtleme, jutt on südame ümberlõikamisest, siis tasub mõelda ka sellele, mis see ümberlõikamine üldse on. Ja piibli järgi on see igatahes Jumala enese poolt seatud korraldus, mis tähendab seda, et ümberlõigatud inimene kuulub Jumala rahva hulka ja on Jumala päralt. Niisugune väline, nii-öelda märk inimese ihu küljes. Aga kui jutt on südame ümberlõikamisest, siis see tähendab, et meil ei piisa ainult välisest märgist ihu küljes, vaid tuleb ka jõuda sügavamale, tuleb jõuda inimese südameni välja. Ja juba Vana Testament räägib selles tähenduses ka südame ümberlõikamisest. See viitab tegelikult sellele, et kuigi Jumala rahvas väliselt kuulub Jumalale, sisemist muutust veel ei ole ja Vanas Testamentis on see eriti ilmne, seal ei ole ju inimeste peale veel püha vaimu välja valatud, nad ei ole ülevalt sündinud. Ülevalt sündimine ja püha vaimu välja valamine tulevad alles Uues Testamentis. Vana Testamendi ajal puudutasid need ainult üksikuid isikuid, kuningaid, preestreid, profeteid. Nii et inimesed ümber lõigatud küll ja kuuluvad formaalselt Jumalale, aga tegelikult Jumala tahtmist ei mõista, ei tee, elavad oma arusaamade järgi ja kui me Vana Testamenti loeme, siis muide näeme ju, kui palju see rahvas paneb Jumalale vastu. Jumal ise loomustab seda rahvast kui kangekaelset ja vastu panijat. Kaugel sellest, et ta võiks öelda, et tänu Jumalale, et mul on sellised inimesed, kes minu au hiilgust ilmutavad maailmas, vaid tegelikult nad ei tee seda. Ja kuna nad seda ei tee, siis see toob kaasa oma tagajärjed ja need tagajärjed on väga rasked. Näiteks kolmandas Moosese raamatus öeldakse sellele rahvale, te hukkute rahvaste seas ja teid neelab teie vaenlaste maa. Ja kes teist üle jäävad, need hääbuvad oma patu süü pärast oma vaenlaste maal. Seda öeldakse Jumala rahvale, nad hääbuvad oma patu süü pärast oma vaenlaste maal. Nad hääbuvad ka oma vanemate patusüü pärast nagu nood, nii et see läheb põlvest põlve juba edasi, see kangekaelsus Jumala suhtes, see mõistmatus, mida Jumal tegelikult tahab või ootab. Ja siis, kui ükskord need hädad kõik käes on, siis ütleldakse, siis nad tunnistavad oma patusüüd ja oma vanemate patusüüd, truudusetust, mida nad mulle osutasid, samuti, et nad tegid mulle vastuoksa. Ehk Jumal on sunnitud oma rahvast karistama, andma neile raske, traagilise saatuse, lootuses, et see ehk aitab. Kui vitsa saad, siis üldiselt ikka taipad, et midagi läks halvasti. Juba lastega on see niivisi. Ja siis ütleb Jumal edasi, minagi pean tegema neile vastu oksa. Jumal ütleb, selle asemel, et oma rahvast õnnistada ja edu anda, ma pean tegema neile vastu oksa, ehk tegema midagi niisugust, mis neile ei meeldi. Ma pean viima nad vaenlaste maale, Vahest siis alandab ennast nende ümber lõikamata süda ja nad tunnistavad oma patusüüd. Et kui ka tõsiselt karistada saad, siis jääd mõtlema, mis see on, ja ka jällegi juba vanas testamendis me näeme, et nii oligi. Siis nutetakse Paabeli jõgede kaldal, riputatakse oma kandled sinna ja öeldakse, et me ei saa siin vaenlase maal neid Jehova laule laulda. Selle pärast, et nüüd on karistuse aeg ja sellest karistusest tuleb õppida. Ja siis näiteks ka Jeremia raamatu 9. peatükis salm 25 tõdetakse, et kõik paganad on ümber lõikamata, tähendab väliseltki ümber lõikamata, nendel seda kommet ei ole, ja kogu Iisraeli sugu on ümber lõikamata südamega. Iisraeli sugu on väliselt küll ümber lõigatud, aga nad on ümber lõikamata südamega. Tähendab, see väline toiming on vastu võetud, see on ära tehtud, Jumala korraldus on selline ja väliseid asju teha on siiski kergem. Aga südame mõtlemist ja suhtumisi muutavad, see on palju raskem. Ja tuletan siin kohal meelde veel, kui Stefanos, kes on täis vaimu mees ja tegutseb Jumala väes niiviisi, et see ajab kõik vastased marru juba ja nad leiavad, et ta tuleb igal juhul hävitada, likvideerida, siis esitatakse talle vale süüdistused seal ja siis antakse talle endale ka sõna, et noh, kaitse nüüd ennast või mis sa kostad kogu selle asja kohta, mis sulle siin räägitakse. Stefanus peab väga põhjaliku piibeliku kõne ja lõpetab selle enam vähem mõttega, te ümber lõikamatud südamelt ja kõrvadelt, te panete ikka vastu pühale vaimule, nii nagu teie vanemad, nii teete ka teie. Keda prohvetitest ei ole teie vanemad taga kiusanud? Nii et need, kelle hulgas Stefanos ilmutab Jumala väge ja Jumala püha vaimu osadust, nad ei võta seda vastu. Kus juures nad on usklikud inimesed, nad on Jumala teenijad, neil on see sama pühakivi, mis meilgi, mis tegelikult mõjutab väga otseselt või kõnetab väga otseselt meid ka, et me peaksime mõtlema selle peale, kas asi päriselt ka meile pärale jõuab ja midagi tähendama hakkab, meid tegelikult muudab või tuleb välja niivisi, et oleme usklikud küll ja kuulume just kui Jumalale, võime olla isegi ristitud ja koguduse liikmed, aga kui hakatakse rääkima ikka sügavamatest Jumala asjadest, siis need on võõristavad ja need on liialdused ja nii edasi. See on nüüd ümber lõikamise niisugune sisuline taust, millele meil tasub tähelepanu pöörata. Ja Wesley rääkides südame ümber lõikamisest räägib just sellest olulisemast osast, sellest, mida Jumal oma vaimu läbi saadab korda inimeste südames ja siis need südamed muutuvad, siis see inimeste elu muutub ja siis inimene võib öelda, et nüüd ta on issanda päralt, ta on issandaga kohtunud, ta võib rääkida, kuidas see on toimunud ja millise muutuse see on kaasa toonud. See on see, mida selles jutluses taotletakse.
Ja tuletame meelde siis veel selle jutluse algteksti kirjast roomlastele teisest peatükist 29. salmist, kus öeldakse, et ümber lõikamine on südame ümber lõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Nii et kokkuvõttena siis eelmisest saatest võiksime meelde tuletada seda, mida John Wesley siin mainis, et südame ümber lõikamine toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Ja et see on märk, mis eristab Kristuse tõelist järgijat. Sisemine muutus, mida Jumal loob inimese südames. Selle käigus Jumal puhastab inimest patust ja ihu ja vaimu rüvedusest ning selle tulemusen ta rüütab kristlase Jumala lapse voorustega, samade voorustega, mis olid ka Jeesuses Kristuses.
Ja siin kohal ma tooksin veel esile ka kirjast roomlastele teise peatüki lõpust tõdemuse, mis Paulus siin välja toob. Ei ole ju juut see, kes seda on väliselt, ega ole ümberlõikamine see, mis on väliselt ihuküljes. Vaid juut on see, kes seda on sisemiselt, ja õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Nii et jälle Jumal oma vaimu läbi on see, kes selle tõelise muutuse korda saadab. Ja niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. See oli ka eelmises saates meil juba sees. Nii et inimene võib jõuda küll kohani välja, kus ta saab Jumalalt kiita. Aga alles siis, kui ta on Jumala töö vastu võtnud ja see on teda tegelikult muutnud. Ja ma tuletaks veel meelde seda, mis juba eelmise saate alguses sai öeldud. Meil kristlastena tasub aru saada, et kristlus ei ole mingi üldse käesolevast maailmast pärit asi, vaid see tuleb Jumala riigist. Jeesus ise tuleb Jumala isikliku kehastusena siia maa peale, täidab siin oma missiooni ära ja siis ütleb, nüüd ma lähen jälle tagasi tema juurde, kes mind on saatnud. Tema saates mind siia, ma olen teinud siin seda, mis ma pidin siin tegema, nüüd on tee taevasse avatud ja nüüd ma lähen tagasi tema juurde, kes mind on läkitanud. Nii et Kristus on Jumala riigi asi, mitte siit maailma riigi asi ja see on ka põhjus, miks ta tihti peale ei lähe inimestele peale, ei meeldi, ta ei rahulda meie ootusi ja himusid ja kõike seda, ei tee meid rikkamaks ja jõukamaks, vähemalt mitte tavalises mõttes. Võib küll teha ka rikkamaks ja jõukamaks, aga see ei ole eesmärk. Eesmärk on hoopis see, et Jumala tahe hakkaks sündima inimese elus. Ja sellega seoses võib juhtuda ka muid asju. Nii et Jeesus ütleb, teie olete alt, mina olen ülalt. Teie olete sellest maailmast, mina ei ole sellest maailmast. Koos Jeesusega on taeva riik ligi tulnud, me oleme kutsutud sellest osa saama ja selle tulemuseks, kui see tuleb meie ellu, see ei tule üldise poliitilise asjana, mingisuguse maise riigina või võimuna, isegi mitte kristliku poliitilise võimuna, seda on ka maailmas olnud, Euroopaski on seda olnud, vaid see tuleb inimene inimese kaupa. Iga üksiku inimese juurde tuleb Kristuse sõnum ja kes võtab need sõnumid vastu? Selle juures sünnib Jumala töö, päästev töö, uueks loov töö. See on nüüd umbes see, mida südame ümber lõikamise all silmas peetakse.
Ja see, kelle süda on ümber lõigatud Jumala vaimu väe läbi, selle inimese elus avaldub siis usk, lootus, armastus. Ta süda vabastatakse kõrkusest ja tühisusest ja ta suundub Jumala poole oma taotlustega ja soovidega, et Jumal võiks olla tema usu kese ja eesmärk ja sellepärast ta siin seda esimest osa lõpetades on ka ütlemas seda, et Pauluse teksti tuletab meelde, kus Paulus ütleb, et ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala kutsumise võiduhinna poole Kristuses. Ja tuletab meelde ka Püha Johannest, kes ütleb, ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas. Nii et see ei ole see, et inimesed ütlevad, oh, sa oled tubli kristlane, sa oled aastaid kirikus käinud, vaid me ootame tunnustust Jumala käest, et meie süda ja meeled on muutunud.
Ja see tähendab seda, et me hakkame hindama neid väärtusi, mida hindab Jumal, hakkame neid oma ellu sisse laskma, seal rakendama ja nii tuleb see vaimulik kasvamine ja pühitsuse protsess. Teises kirjas korintlastele kolmanda peatükil lõpuosas räägib Paulus sellest, et kui Kristus tuleb oma valgusega, siis maised igasugused asjad jäävad kõrvale. Isegi vana testamendi seadus jääb kõrvale, see oli valgus küll, aga nüüd on tulnud päris valgus ja see endine kirkus enam ei olegi nii suur. Ja siis ta ütleb, et täna päevani on tegelikult vana testamendi aeg, kus inimeste südamed on paadunud. Kui seda vana testamentiga loetakse, siis tegelikult ei jõuta selle päris sisuni, vaid selle lugemise peale jääb see sama katte, mida ei kergitata, sest see eemaldatakse alles Kristuses. Ehk Jumala sõna on midagi niisugust, mille ees on justkui katte või kardin, midagi sa loed, midagi sa näed ja saad aru, aga mitte päris ja mitte lõpuni. Täna päevani iga kord, kui Moosest loetakse, lasub kate nende südamel, aga milles on võti? Võti on selles, et kui nende süda pöördub issanda poole, siis võetakse kate ära. Nii et ka meie jaoks on võtme sõna see, kas meie süda pöördub issanda poole ja kui ta pöördub, siis võetakse see kate ära, kui ta ei pöördu, siis ta jääbki mõistatuseks ja arusaamatuseks ja miks ainult Kristus ja miks mitte mingeid muid teid ei ole ja nii edasi. Kui meie süda pöördub Kristuse poole, siis võetakse kate ära ja siis me võime öelda, nüüd ma tean, kellesse ma usun ja võin julge olla selles pärandis, mis tema mulle on valmistanud.
Südame ja mõistusega.
Ja läheme siis täna selle jutluse teise suure osa juurde ja esimesest lõigust siis John Wesley kirjutab niimoodi. Seepärast olen ma üksik asjalikult uurinud, mis on see südame ümber lõikamine, mis saavutab kiituse Jumalalt. Teiseks tahangi ma rääkida mõningatest mõtetest, mis on loomupäraselt sellisel uurimisel tekkinud. Ja sõnastada need mõtted siis selge reeglina, mille põhjal iga inimene võib enda üle otsustada, kas tema on sellest maailmast või kas tema on Jumalast.
Siin kohal tasuks juba peatuda ja mõelda ühele sõnale, mis ta ütleb. See on päris kõva väljend, kui ta ütleb, et kas inimene on sellest maailmast või Jumalast. Ja siin tasub meeldes tuletada, nii nagu Jeesus ise ütleb, mina ei ole sellest maailmast, kuigi ta elab ja tegutseb siin maailmas. Nii ta ütleb Johannese evangeeliumi 17. peatüki 14. salmis nende kohta, kes on võtnud ta vastu ja kes on tema järgijad. Mina olen annud neile sinu sõna ning maailm on vihanud neid, sest nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Nii et Jeesus ise teeb selge vahe inimeste vahel, kes on maailmast, kes on maailmaliku mõtteviisiga, maailmalike hoiakutega, suhtumisega, eluga, kõigega ja vastandab need, kes on maailmast eraldatud. Jeesus ütleb, ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Nemad ei ole maailmast nii nagu minagi ei ole maailmast. Nii et armas inimene, kes sa tahad olla Kristuse päralt, arvesta sellega, et Jumal on sind maailmast välja kutsunud, õpetab sulle oma riigi seadusi ja põhimõtteid, sa tunnetad tema väge, mis tegutseb sinu elus. Nüüd nii nagu Jeesus ütleb, sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma. Jeesuse järgijad, kes on vastu võtnud tema sõna, nagu siit välja tuli, Jeesus ise ütleb, ma olen neile annud sinu sõna ja nad on selle vastu võtnud, selle läbi ongi sündinud see Jumala ime, see südame ümber lõikamine ja nüüd Jeesus läkitab nad lisaks veel sellesse samasse maailma, kus teda ei tunta, võibolla küll usutakse, võibolla täidetakse vaimulike rituaale, aga kui püha vaim hakkab tegutsema, siis seda ei mõisteta, sellest ei saada aru. Igal juhul maailm, kes Jumalat ei tunne. Kas siis usklik maailm või kommunistlik maailm, vahet ei ole tegelikult põhimõtteliselt. Kus Jumalat ei tunta, sinna Jumal saadab oma valguse, oma uueks looba väe ja tahab sellega puudutada meid kõiki.
Esiteks on eelöeldust selge, et ühelgi inimesele ei ole õigust saada Jumalalt kiitust, kuni tema süda ei ole ümber lõigatud alandlikkusega. Kui ta iseenese silmis ei ole väike, madal ja vilets, kui ta ei tunneta sügavalt oma loomuse rikutust, mistõttu ta on läinud väga kaugele algsest õigusest, olles kalduv kõigele kurjale, äraspidine kõigele heale, rikutud ja põlastusväärne, olles lihaliku mõtte viisiga, mis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala seadusele ega suudagi seda. Kui ta ei tunne oma hinge sisemuses, et ilma tema peal hingava Jumala vaimuta, ei saa ta ei mõelda, igatseda, rääkida ega teha midagi head või tema silmis, see tähendab Jumala silmis meelepärast.
Nii et kui Jumal oma vaimuga tuleb inimese juurde, siis inimese valik on, kas ta võtab Jumala sõna vastu ja nõustub sellega või mitte. ja juhul kui ta nõustub, siis Jumal jätkab oma tööd tema juures ja selle töö üheks märgiks on see, et tema süda on ümber lõigatud alandlikkusega, ütleb Wesley siin. Alandlikkus on üks esimesi märke, millest tunneb ära, kas inimene on Jumalaga kohtunud või ei ole kohtunud. Ja siin kohal ma tuletaks jälle meelde kirjast filippastele seda, et meid kutsutakse üles mõtlema ja suhtuma nii, nagu mõtles ja suhtus Jeesus Kristus, kes ei arvanud saagiks olla Jumalaga võrdne ja sarnane, vaid alandas ennast, tulles siia maa peale meiesuguste inimeste hulkas selleks, et meid lunastada sellest kõigest jumalatusest, milles me elame. Nii et Jeesus ise alandas ennast. Mis tähendab seda, et alandlikkus, tõeline alandlikkus on Jumala vaimu vili ja Jumala enese iseloomu joon. Ja kui meie inimesed tahame alles tähtsad ja suured olla, siis me oleme sellest alles kaugel. Nii et ümber lõigatud alandlikkusega ja siis on inimene selle alandlikkusega kaasneb ka see, et ta on ise enese silmis väike, madal ja vilets, tunnetab sügavalt oma loomuse rikutust, kes on Jumala suhtes alles kauge, see seda ei tunneta, ta ütleb, ma olen niigi hea inimene, milleks mul veel Jumalat vaja on. Aga ta alandlikkusega ümber lõigatud süda tunnetab siis oma viletsust, ta on äraspidine kõigile heale, rikutud ja põlatusväärne ja nii edasi lihaliku mõtteviisiga, mis on vaen Jumala vastu ja seda iseloomustab see, et ta ei taha Jumala seadust, see on talle tüütu ja raske ja ebameeldiv, mulle keelatakse kõik paremad asjad ära ja kästakse teha asju, mida ma teha ei taha, see on tegelikult Jumalatu inimese hoiak. Aga kelle süda on ümber lõigatud, see tahab teha Jumala tahtmist, isegi kui ta ei suuda, isegi kui see välja ei tule õieti. Ta armastab Jumalat, ta igatseb teda, ta palvetab Jumala poole, ta otsib üles kohad, kust võiks abi saada, laseb enda eest palvetada ja nii edasi. Jumalatu alles ümber lõikamatu südamega inimene tahab oma asju ajada, oma elu elada, oma eesmärke täita ja seda kõike toob Wesley siin selles osas välja.
Ma ütlen, et ühelgi inimesel ei ole õigust Jumala kiitusele, kuni ta ei tunne Jumalast puudust. Tõesti, mitte enne, kui ta otsib seda austust, mis tuleb üksnes Jumalalt. Ega igatse, ega püüa seda, mis tuleb inimestelt, välja arvatud ehk nii, ainult nii palju, kui see aitab kaasa esimesele.
Nii et veel üks tundemärk, inimene tunneb Jumalast puudust. Tahab, igatseb Jumala järele, tuleb tema juurde ja nii edasi. See on üks tunnus, et Jumal on ta südant puudutanud ja selle igatsuse sinna pannud.
Teine tõde, mis tuleneb selgelt eelöeldust, on see, et mitte keegi ei saa seda Jumalalt tulevat austust muidu, kui ta süda ei ole ümber lõigatud usu läbi. Täpsemalt usu läbi Jumala väesse. Kui tema keeldudest nüüdsest juhindumast oma enda meeltest, himudest või kirgedest või isegi selle pimedate sõgedast teejuhist, loomupärasest mõistusest, millest see maailm on teinud suure ebajumala, ei ela ega käi usus, ei juhi iga oma sammu otse kui nähes nähtamatut, ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene. Ega valitse kõiki oma ihasid, plaane ja mõtteid, kõiki oma tegusid ja kogu oma käitumist, nagu see, kes on läinud vahevaiba taha sisimasse, kus Jeesus istub Jumala paremal käel.
Lühidalt öeldes, Jumal ilmutab ennast inimesele, kes alandub teda otsima, võiksime ehk niiviisi öelda. Ja selle inimese juures hakkab ta oma tööd tegema ja siin oli üks osa sellest kirjeldusest, missugune see töö võiks olla. See võib olla vägagi erinev inimeste juures. Aga oluline on see, et inimesel tekib see igatsus Jumala järele ja ta püüab sellele leida vastust ja rahuldust. Ja Jumal jätkab seda oma päästetööd ja pühitsustööd oma lapse juures, just nii nagu ta näeb selle kõige vajalikuma olevat.
Tahaks soovida, et selle usuga oleksid paremini tuttavad ka need, kes kulutavad palju aega ja vaeva, et luua teissugune alus. Et rajada usk asjade igavesele sobivusele, vooruse seesmisele laitmatusele ja sellest tulenevate tegude ilule, hea ja kurja põhjustele, nagu nad neid nimetavad, ning olendite omavahelistele suhetele. Seletused nende kristliku kohustuse aluste kohta võivad pühakirja alustega kokku langeda, aga ei pruugi seda. Kui need langevad kokku, siis miks on head soovivad inimesed kimbatuses ning miks tõmbab neid seaduse kaalukamate küsimuste juurest eemale terve pilv mõisteid, millega kõige lihtsamad tõed seletatakse ähmaseks? Kui ei lange kokku, siis on neil kohane uurida, kes on selle uue õpetuse autor. Kas see ehk mõni ingel taevast, kes kuulutab mingit muud evangeeliumi peale Kristuse Jeesuse oma? Kuigi, kui see on nõnda, siis on Jumal, mitte meie, langetanud oma kohtuotsuse, öeldes, see olgu neetud.
Tahaks soovida, oli selle lõigu kaks esimest sõna. Tahaks soovida, et selle kristluse sisuga, tegeliku sisuga oleks paremini tuttavad ka need, kes tegelikult hindavad häid asju, head eluviisi, õigeid suhtumisi ja nii edasi. Ja küsivad selle juures, et noh, aga miks siis nüüd kristust ikkagi tarvis on? Kas inimene ei võiks olla hea inimene ka niisama ilma selleta või omal algatusel või mingite muude põhimõtete järgi? Ja Vesli ütleb, et tahaks, et ka need inimesed, kes tegelikult siis seda headust ja voorusi hindavad, võiksid kristluse tegeliku sisuga selle südame ümber lõikamisega paremini tuttavaks saada, et nad asja mõistaks sisuliselt. Seda sobib soovida tegelikult tervele kristlaskonnale esmajoones, et meil ei oleks ainult usutunnistus, kus me loeme üles, mida me kristuse kohta usume ja isa kohta ja püha vaimu kohta, vaid et see jõuaks meie südameni ja hakkaks seal korda saatma seda, mis on Jumalale meelepärane.
Meie evangeelium, mis ei tunne muud alust headele tegudele peale usu ega muud usku peale Kristuse oma, annab meile selgelt teada, et me ei ole tema jüngrid, kui me eitame, et tema on meie heade tegude autor, või et tema vaim on nii meie usu kui ka tegude kannustaja, ja täiuslikuks tegija. Kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Ainult tema võib elustada neid, kes on surnud Jumalale, võib puhuda neisse kristlase elu hingust ning nõnda käia oma armuga nende ees, nendega koos ja nende järel, et muuta nende head igatsused headeks tegudeks. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. See on Jumala lühike ja lihtne seletus tõelise usu ja vooruse kohta ja teist alust ei saa keegi rajada.
Nii et igasugune headus, head teod, head taotlused ja eesmärgid, need pärinevad lõppude lõpuks ikkagi Jumalast. Ja kui mingi puu kannab mingit vilja, siis sellepärast, et ta juured on pinnases, mis teda toidab ja seal ta saab kõik selle vajaliku. Et ei maksa lahutada häid tegusid ja eesmärke ja nii edasi sellest, mida Jumal teeb Jeesuse Kristuse läbi, vaid tuleks jõuda sellele konkreetsele selgusele ja hakata loodu asemel austama loojat.
Kolmandaks võime eelöeldust mõista, et keegi ei ole tõeliselt juhitud vaimust, kui see sama vaim ei tunnista koos tema vaimuga, et ta on Jumala laps. Kui ta ei näe enda ees võidu hinda, ja võidu pärga, ega kiitle oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Nõnda rängalt on eksinud need, kes on õpetanud, et Jumalat teenides ei peaks me silmas pidama omaenese õnne. Vastupidi, Jumal õpetab meile sageli ja selge sõnaliselt, et me tõstaksime oma silmad tasu poole, tasakaalustaksime rügamist meile seatud rõõmuga, kergeid ahistusi määratult suure igavese auga. Jah, me oleme võõrad tõotuse lepingule, ilma Jumalata siin maailmas, kuni Jumal oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks, kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks.
Kui Jumal on meid uuesti sünnitanud, ütleb Wesley siin, ja see on tähtis märkus või väljend, sellepärast, et kui me nüüd räägime südame ümber lõikamisest, siis siin on jutt rohkemast kui ainult teatud reeglite omaks võtmisest või teatud usuga nõustumisest. Usume seda ja seda nii, nagu me igal Jumala teenistusel võib-olla väljendame või igal juhul, millest me lähtume, ka siis, kui me seda usutunnistust otseselt ei loe, meil on oma usk Kristusesse. Aga Kristuse tegelik sisu on, nagu siin öeldakse, ikkagi see, mida Jumal teeb oma vaimu läbi inimese südames. Ja ta annab ka märku, et see inimene on Jumala päralt. Temas sisemuses on see Jumala vaimu tunnistus. Wesley tuletab seda siin jälle meelde. Ja mis nüüd puudutab seda rügamist, siis see tuletab tegelikult meelde Jeesuse loo kahest pojast, kes üks läks siis võimalikult kaugele isa majast, et igasugusest rügamisest pääseda ja elu nautida ja võtta elult, mis võtta annab. Ja teine jäi koju rügama. Ja siis, kui see esimene tagasi tuleb, siis ta on pahane ja ei suuda seda seedida, et ta on kõik isa sinu varanduse hakkama pannud ja ära raisanud ja nii edasi. Nüüd ta tuleb koju ja sina teed talle peo. Aga mina olen siin rüganud ja mulle pole keegi aitähki ütelnud, nagu vahest väljendatakse seda, et milles see siis on. Ja siin Wesley ütleb ka, et selle rügamisega me oleme samamoodi eksinud. Me võime kristliku elu kujutleda ka käskude ja keeldude maailmana või rägastikuna, kus paljusid asju teha ei tohi ja teisi asju tuleb teha. Me peaksime jõudma sellest kaugemale ja see südame ümber lõikamine, mis Jumal tahab meie juures teha, see juhiks meid kaugemale, sest seal tuleb Jumala vaim oma valgusega appi.
Ent kui need asjad on nii, siis on nendel inimestel viimane aeg oma hing tõsiselt käsile võtta. Nendel, kes on nii kaugel sellest, et leida enestes seda rõõmsat kindlustunnet, et täita tingimused ja saada kätte selle lepingu tõotused, selle asemel, et vastanduda lepingu endaga ja teotada selle sätteid, kaevata selle üle, et nad on liiga ranged, ja et ükski inimene pole iial nende järgi elanud ega teegi seda. Kas see aga pole midagi muud kui ette heide Jumalale, et ta on liiga vali peremees, kes nõuab oma sulastelt rohkem, kui ta laseb neil korda saata, just kui pilkaks ta oma abitud kätetööd, kohustades neid tegema võimatut, käskides neil võitu saada seal, kus selleks ei piisa ei nende oma jõust ega tema armust.
Liiga vali peremees, see tuletab mulle meelde selle Jeesuse tähendamissõna talentidest, kus ühele anti 5 talenti, teisele 2 ja kolmandale 1. Kui 2 esimest läksid kohe kauplema ja saavutasid ka kasu, nad kasutasid oma võimalusi ja oskusi ja kõike seda, mis Jumal neile oli annud ja saavutasid ka tulemusi. Siis see viimane mattis oma talendi ju maha, siis kui arupärimise aeg tuli, esitas selle, siin on sulle sinu oma. Ja ta ütles Jumala kohta või oma peremehe kohta just seda, et ma tean, et sa oled karvem isand, et sa nõuad sealt, kus sa pole tegelikult üldse midagi panustanud ja pärid selle järgi, mis sa pole külvanud küldse ja siis minu reaktsioon oli selline. Me võime Jumalasse suhtuda selliste vanemate poegadena, selliste rügajatena, kes teevad siis Jumala tööd ja oodata selle eest kiitust, aga see ei ole tegelikult normaalne. Südame ümber lõikamine peaks viima selleni, et me teenime issandat rõõmuga, tuleme tema kotta tänuga, mitte ainult väliselt, vaid ka sisemiselt ülistades, kiites, tänades, usaldades ja uskudes ja tehes seda, mis on meile jõukohane.
Need Jumala teotajad võiksid peaaegu veenda neid end süütuks pidama, kes vastupidises äärmuses loodavad täita Jumala käske ilma mingit vaeva nägemata. Asjatu lootus. Aadama laps ei saa iial eeldada, et ta näeb Kristuse ja Jumala riiki ilma pingutamata, ilma kõigepealt võitlemata, et minna sisse kitsast uksest. See, kes on süüteos sündinud ja patus saadud ja kelle südames on hukatus, ei saa kordagi hellitada mõtet enda puhastamisest, nagu tema issand on puhas. Ilma, et ta käiks tema jälgedes ja võtaks oma risti päevast päeva enese peale. Ilma, et ta raiuks ära oma parema käe, kisuks välja ja heidaks minema oma parema silma. Ta ei saa kunagi unistada sellest, et ta raputab oma vanad arvamused, kired ja hoiakud maha ning on vaimu ja hinge ja ihu poolest läbinisti pühitsetud. Kui ta ei hoia püsivat ja pidevat üleüldise enese salgamise kurssi.
Jeesus ju ütles, kes tahab mind järgida, see võtku iga päev oma rist enese peale, kantku seda ja järgigu mind. Ja see ei ole isegi sundus või kohustus, vaid kes tahab. Ja see tahtmine, see tuleb Jumala vaimust ja suutlikus tuleb täpselt samuti see, et sa mitte ainult ei taha, vaid ka teed selle järgi. Aga see nõuab siiski teatud hinda, enese salgamise ja risti kandmise hinda. Ja rist ei ole mitte lihtsalt eluraskused, vaid see on koht, kus sa sured ja kus sa oled Jumala päralt. Nii nagu Jeesus suri ristil ja oli Jumala päralt, pidi küll ütlema, et isa taevas, miks sa mind maha oled jätnud, aga tegelikult ju Jumal polnud teda maha jätnud, vaid ta tõi välja uue elu. Aga selle uue elu hinda me ei taha tihti peale maksta, me tahaks ikka mõnusasti ja kergelt läbi saada. Kes on sündinud patus ja saadud patus, nende südames on hukatus ja see puudutab meid kõiki. Meie loomulik olek ongi Jumala vastane, meie südames on hukatus, tahame elada ja oma tahtmise järgi, mitte Jumala tahtmise järgi. Ja sellega ei tule niisama lihtsalt toime, seal on tarvis otsustavust. Nagu ta ütleb Jeesuse enda sõnu kasutades, et kui su parem käsi või parem silm sind ikkagi pahandab, sellega tuleb radikaalselt tegutseda. Sellega ei saa lihtsalt niisama. Aga inimene võib seda väga kergesti mõista niivis, et noh, nüüd on nii-öelda minu eksam Jumala ees. Ma pean selle eksami sooritama, ma pean vähemalt rahuldava peale selle ära tegema, siis ma olen Jumala ees vastu võetud ja heaks kiidetud. Vot see on eksimus, millesse me väga kergesti eksime, sest Kristus ei ole mõeldud niiviisi. Et see on eksam, mille peame sooritama ja siis on kõik hästi, vaid me peame tulema Jumala juurde selles olukorras ja sellistena, nagu me oleme ja laskma Jumalalt seda teha. Inimlikust jõust ongi see võimatu. Kõik need, kes on seda proovinud, on pidanud kogema, et ei jaksa, ei suuda, ei tule välja. Paljud on lõpetanud, aga on ka neid, kes on jõudnud õigele tulemusele, saanud Jumala käest abi ja käivad juba uues elus.
See on vähim, mida võime järeldada ülalt siteeritud Püha Pauluse sõnadest, kes, elades nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, kes, olles rikas tunnustähtedest, imede ja vägevate tegude poolest, kes olles tõmmatud kolmanda taevani, ometi arvas, nagu üks meie hulgast lahkunud kirjamees seda jõuliselt väljendab, et kõik ta voorused on ebakindlad ja isegi tema pääsemine on hädaohus ilma selle pideva enese salgamiseta. Sellepärast ma jooksen, jätkab Paulus, aga mitte nagu pimesi. Ma võitlen, aga mitte nagu tuult pekstes. Selle kaudu õpetab ta meile selgesti, et see, kes nõnda ei jookse, kes nõnda ei salga ise ennast päevast päeva, see jookseb pimesi ning tema võitlusest on sama vähe kasu nagu sellel, kes peksab tuult.
Paulus ise oli üks, kes peksis tuult, kui nüüd seda väljendit kasutada siin. Tuletame meelde, et tema elus on kaks väga selgelt eristatavat osa. Üks on see, kus ta oli usklik küll ja põhjalik pühakirjatundja ja seletaja ja õpetaja ja oli innukas ka selles kõiges, aga Kristus oli tema meelest eksitaja ja niisugune inimene või õpetus, kellest tuleb igal juhul vabaneda ja ta oli aktiivne selles kõiges. Nii et usklik inimene, aga täiesti vales suunas tegutseb, rabab, pingutab, teeb seda, mis ta teha oskab. Ja siis tuleb otsustav hetk tema elus, ta kohtub Kristusega, Kristus küsib, miks sa mind taga kiusad, tema ei saa isegi küsimusest aru esialgu, aga siis talle selgitatakse seda, sa kiusad mind taga, kiusates taga minu rahvast. Ja nüüd mine sinna ja sinna Damaskusesse, seal öeldakse sulle, mis sa edasi pead tegema. Ehk nüüd tuleb tema ellu Jumala valgus, Jeesuse Kristuse valgus, sinna maani oli tal ka usu valgus ja usu tunnistus ja kõik need rituaalid, millega ta täitis, mille üle ta ütleb, ma võiksin uhke olla. Mis puudutab seda välist seaduse täitmist, ma olen laitmatu, ütleb ta kirjas Filipplastele. Mul ei ole selles osas midagi ette heita ja see on suur tunnistus, aga ometi ta oli oma eluga täiesti valel kursil, tegi täiesti valesid asju sinna maani, kus ta kohtus Kristusega. Ja kui ta nüüd temaga kohtus, siis ta ütleb õnneks, et ma ei hakanud liha ja verega aru pidama, et noh, mis see mulle maksma läheb ja mis see kaasa toob ja kuidas teised võivad suhtuda ja nii edasi, vaid kui kutse tuli, siis ta läks kohe selle kutse peale. Hakkas Kristust kuulutama, aga nüüd ta kuulutab teist maailma, mitte enam seda, mis siia maani oli, vaid seda Jumala maailma ja sellest ei saada aru, seal teda kiusatakse, seal teda pekstakse, seal ta satub igasugustesse raskustesse, aga ta ütleb, et see noh kuulub töökirjelduse juurde, ma ei hooli sellest kõigest, ma teen seda, milleks mulle on nüüd käsk antud, tema süda on nüüd tõeliselt ümber lõigatud. Usk on põhimõtteliselt see sama, samasse Jumalasse, sama innukus, aga nüüd ta tegutseb õiges suunas.
Sama vähe kasu on tema sõnul usuvõitluse võitlemisest asjatus lootuses saada närtsimatud pärga, nagu me viimaks võime eelnevatest tähelepanekutest järeldada, sellel, kelle süda ei ole ümber lõigatud armastusega. Loobumine nii lihahimust, silmahimust kui ka elukõrkusest. Kogu inimese, see tähendab ihu, hinge ja vaimu, pühendumine tulihingelisele püüdlemisele, selle ühe eesmärgi poole on Jumala lapse jaoks nii mööda pääsmatu, et ilma selleta arvatakse igaüks, kes elab, surnud olevat tema ees. Kui ma ka räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu ja kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks prohveti anne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike, ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisele tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi.
Jälle see armastuse teema, nagu juba eelmises saates sai öeldud, armastus ei ole midagi, mida meie peame Jumalale looma ja esitama, et vaata Jumal, nüüd ma armastan sind, vaid kirjas roomlastele 5. peatükis öeldakse, Jumala armastus on meie südamesse välja valatud püha vaimu läbi, kes meile on antud. Nii et armastus ei pärine üldse inimestelt see armastus, millest Jumal räägib ja mida Jumal tunnustab, vaid see pärineb Jumalast enesest ja see on üks vaimu vili. Kui Jumala vaim tuleb, siis ta tuleb koos Jumala armastusega, Jumala suhtumisega, Jumala mõtteviisiga. Ja kes nüüd seda muudatust pole läbi elanud, see ei ole veel mõistnud kõige olulisemaid kristluse põhitõdesid.
See ongi täiusliku seaduse kokkuvõtte. See on tõeline südame ümberlõikamine. Vaim pöördugu tagasi Jumala juurde, kes tema on andnud koos kõigi oma tunnetega. Paika, kuhu jõed on voolanud, sinna voolakunad tagasi. Ta ei taha meie käest teisi ohvreid peale elava südame ohvri, mille ta on valinud. Ohverdatagu seda kogu aeg Jumalale Kristuse kaudu püha armastuse leekides. Ja ärgu lubatagu ühelgi loodud olendil saada osa sellest ohvrist, sest ta on püha vihaga Jumal, oma trooni, ta teisega ei jaga.
Milliseid ohvreid Jumal siis meie käest tahab, tuli selles lõigus nüüd jututeemaks. Ta ei taha meie käest teisi ohvreid peale elava südame ohvri, ehk seda, et inimene oleks oma südamega tema päralt. Juba Vana Testamendi prohvetites ütleb Jumal oma rahva kohta, et nad on väliselt suuga Jumalat kiitmas, aga nende süda on minust kaugel. Nii et armastus otsib ikka südant. Nii on see inimeste vahel ka. Kui süda kohtub südamega, siis saab seal sündida armastus. Nii on inimeste vahel ja täpselt samuti on siis, kui inimene kohtub Jumalaga. Kui me tajume Jumala armastust ja sellele vastame, siis sünnib niisugune suhe, mida Jumal meiega igatseb. Ja see on nüüd see ohver meie oma süda Jumalale, mida tuleb kogu aeg ohverdada Jumalale püha armastuse leekides. Püha armastuse leekides. Tavaliselt pealiskaudselt võttes me ju sellele niivisi ei mõtle, aga Vesli toob selle siin välja ja ärgu olgu meil ühtki muud plaani või igatsust, kui need, mille eesmärk on armastatu, võiksime ka nõnda ütelda.
Selline on tee, mida mööda käisid kord Jumala lapsed, kes surnunagi veel meiega räägivad. Ära ihalda elada, vaid kiita tema nime. Olgu kõik sinu mõtted, sõnad ja teod tema kirkuseks. Sea oma süda kindlalt temasse ja teistele asjadele ainult seda võrd, kui nad on temas ja temast. Olgu su hing täidetud nii täielikust armastusest tema vastu, et sa võiksid armastada kõike vaid tema pärast. Olgu su südame kavatsused puhtad ja pea kõikide oma tegudega silmas tema kirkust. Kinnita oma silm oma kutsumise õndsele lootusele ja pane kõik asjad maailmas selle teenistusse. Sest siis, mitte enne, mõtleme endas seda sama, mida Kristuses Jeesuses. Kui me iga oma südame liigutusega, iga meie suust tuleva sõnaga, iga oma kätetööga otsime ainult seda, mis on seotud temaga ja allutatud tema hea meelele. Kui me isegi ei mõtle, ega räägi, ega tee midagi oma tahtmiseks, vaid teeme tema tahtmist, kes meid on saatnud, kui me kas süües või juues või midagi muud tehes, teeme seda kõike Jumala austamiseks.
See on suurepärane kokkuvõte kõige selle kohta, millest selles jutluses on räägitud, mida tähendab olla kogu oma südamega Jumala päralt. Jumal õnnistagu meid ja võib-olla sobiks siia lõppu ka üks palve. Kallis Isa taevas, me täname sind, et sina ilmutad meile ise ennast, oma riiki, oma väge, oma armastust, oma soovi meid õndsaks teha ja õpetad meid selle juures, antud juhul John Wesley läbi, kellele on sinu kirku silmsiks juba saanud. Me täname sind selle kirkuse eest, mis sa ka meile oled juba ilmutanud, selle sinu iseloomu eest, mis sa oled ka meisse juba asetanud, selle sinu seemne eest, mis sa oled ka meie südamesse juba külvanud, selle valguse eest, mis sa oled meile juba annud. Issand, me palume, õnnista meid, et see võiks kanda sinu silmis head vilja. Aamen.
Aamen. See oli siis John Wesley jutlus südame ümber lõikamisest ja see jutlus on peetud Oxfordi ülikoolis Püha Maaria kirikus 1. jaanuaril aastal 1733. Millise jutluse juurde oleksid hea minna järgmisel korral?
Kui Jumal lubab, siis järgmisel korral võtame vaatluse alla 16. jutluse, mis kannab pealkirja Armu vahendid.
Nii et jääme ootama järgmist kohtumist. Stuudios olid Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor ja Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent Taavi Holman. Soovime teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
mu süda kuulub sul, mu elu kuulub sul. Jeesus, tahan sind vaid teenida. Õpeta mind sa, juhata mind sa. Näita teed mul, mida käima peab. Mu süda kuulub sul ja mu elu Jeesus, tahan sind vaid teenida. Õpeta mind sa, juhata mind sa. Näita teed mul, mida käima peab. Jeesus, kiidan sind. Jeesus, austan sind. Siis, kui tuled sa. Süda kuulub sul, mu elu kuulub sul. Jeesus, tahan sind vaid teenida. Õpeta mind sa, juhata mind sa. Näita teed mul, mida käin.